สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับดิฉันค่ะอาจารย์ธนนัท ฉัตรภครัตน์ค่ะ
กับผมอาจารย์ทูลวิทูลวงอมาตย์นะครับในรายการ
รู้เปลี่ยนโลกค่ะรายการที่ทำให้ฟังนะคะทราบถึงทิศทางแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีในด้านต่างๆที่มนุษย์จะนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันค่ะ
ก็รวมถึงแนวคิดมุมมองแล้วก็วิทยาการที่เกี่ยวข้องการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษานะครับที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในศตวรรษที่21นะครับแล้วก็พบกับพวกเราเป็นประจำได้นะครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีครับ
ค่ะและสามารถที่จะรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะคลิกเข้าไปที่ Radio ออนไลน์นะคะแล้วก็คลิกเลือกฟังรายการรู้เปลี่ยนโลกค่ะซึ่งพบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันพุธเลยนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 8:20 นซึ่งในวันนี้ค่ะเราทั้ง2คนก็มีเรื่องราวมาบอกเล่าให้กับท่านฟังนะคะได้ฟังแล้วก็จะได้รู้เพื่อเปลี่ยนโลกแล้วก้าวตามทันโลกให้ตามกับยุคสมัยนี้ด้วยนะคะเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านนะคงต้องเคยนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่าพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยเข้านอนด้วยแน่นอนเลยดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่แหละนะคะซึ่งแสงอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้นะทราบไหมว่าทำให้เกิดเป็นอาการซึมเศร้าได้แต่จะทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามในช่วง Trendy Today ค่ะ
สำหรับในช่วงของผมวาไรตี้อาหารสมองนะครับวันนี้ก็มีประเด็นเด็ดเหมือนกันนะครับที่จะมาพูดคุยนะครับซึ่งเป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เปิดตัวโปรแกรมอักขระวิสุทธ์นะครับเป็นโปรแกรมอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปตามกันในช่วงที่2
ของรายการ
นะครับ
ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
ช่วง Trendy Today
ค่ะจากที่เกริ่นไปในตอนต้นรายการนะคะว่าแสงจากอุปกรณ์อัจฉริยะนะคะส่งผลทำให้เกิดอาการซึมเศร้าได้ซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าโรคซึมเศร้านั้นคืออะไรแล้วก็มีอาการอย่างไรเรามาฟังคำอธิบายกันค่ะโรคซึมเศร้านะคะเป็นโรคที่หลายคนเริ่มคุ้นหูจากคำเล่าลือว่าเมื่อเป็นแล้วจะมีอาการเครียดแล้วก็เศร้าและมีแนวโน้มทำให้คิดฆ่าตัวตายที่สำคัญนะคะจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าในปัจจุบันก็มีมากถึง 5-7% ของจำนวนประชากรเลยทีเดียวแม้จะเป็นอีกหนึ่งโรคที่ร้ายแรงถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยคิดสั้นปลิดชีพตัวเองแต่หลายคนนะคะกลับไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นเนี่ยกำลังป่วยด้วยโรคซึมเศร้าอยู่ซึ่งแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์หรือว่าคุณหมอเบิร์ดนะคะจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีธัญญาได้อธิบายถึงสาเหตุการฆ่าตัวตายที่พบได้บ่อยแล้วก็คนไม่ค่อยทราบก็คือโรคซึมเศร้าเนื่องจากมีคนจำนวนมากค่ะที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยซึ่งหากป่วยแล้วปล่อยไว้นานๆโดยไม่รักษาก็จะส่งผลทำให้คนไข้มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายได้ค่ะ
โอ้โหนะครับคราวนี้ต้นตอในเรื่องของการเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมาจากพันธุกรรมนะครับเพราะว่าอาการที่เด่นชัดของโรคซึมเศร้าก็คืออาการหงุดหงิดก้าวร้าวนะครับมีอารมณ์เศร้าถ้าผู้ป่วยเป็นวัยรุ่นก็จะอาจจะมีอาการหงุดหงิดนะครับแสดงออกมาเลยชัดเจนนะครับอาการที่ก้าวร้าวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจุดนี้บางคนก็อาจจะเขาเรียกอะไรเป็นในช่วงของมรสุมชีวิตนะครับอาจจะเป็นรอยต่อของวัยรุ่นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่การเป็นอาการแบบนี้แบบต่อเนื่องมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์เขาเชื่อว่าไอ้โรคซึมเศร้าที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันมีผลมาจากยีนตัวนึงนะครับซึ่งตัวยีนเนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดมาจากพันธุกรรมของพ่อแม่นะครับซึ่งถ้าพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นนะครับเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเนี้ยโอกาสที่ลูกจะเป็นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะครับโดยเฉพาะในฝาแฝดแล้วกันอาจารย์ถ้าเกิดฝาแฝดคนนึงเนี่ยเป็นนะครับก็มีโอกาสมากกว่า 50% หรือว่าเขาเรียกว่ามีโอกาสเป็นมากถึง2เท่าเลยทีเดียวนะคร
ับ ค่ะดังนั้นนะคะโรคซึมเศร้าจึงไม่ใช่ว่าชีวิตจะต้องเจอกับมรสุมอะไรคนไข้หลายคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามักจะบอกกับหมอว่าชีวิตก็ดีงานก็ดีลูกก็ดีแต่ไม่รู้ทำไมอยู่ๆถึงเศร้าขึ้นมาคำตอบก็คือยีนที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนี่แหละค่ะแต่ปัจจัยภายนอกก็มีผลเช่นกันนะคะเพราะว่าบางคนที่มียีนอยู่แล้วติดตัวมาแต่เกิดแต่เมื่อโตขึ้นก็ไปเจอมรสุมชีวิตอีกมันก็ยิ่งเหมือนเป็นการกระตุ้นให้อาการป่วยนั้นแสดงออกมาโดยสัญญาณบอกเหตุโรคซึมเศร้าเนี่ยมีด้วยกัน9ประการซึ่งหากตัวคุณเองนะคะหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยมีอาการเหล่านี้5ข้อติดต่อกันนาน2สัปดาห์ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะถูกเจ้าโรคซึมเศร้าเนี่ยมาเยือนแล้วก็ได้อาการได้แก่อะไรบ้างคะอาจารย์วิทูล
9ข้อที่ว่านะครับมาดูเลยนะครับข้อแรกนะครับอารมณ์ซึมเศร้าหงุดหงิดก้าวร้าวนะครับข้อต่อไปก็คือขาดความสนใจในสิ่งที่อยู่รอบข้างต่อไปก็คือเป็นบุคคลที่เสียสมาธิง่ายเวลาทำงานหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีสมาธิ ต่อไปก็คือรู้สึกอ่อนเพลียนะครับต่อไปก็ทำอะไรก็มีแต่ความเชื่องช้านะครับทำอะไรก็ช้าไปหมดอย่างเงี้ยนะครับต่อไปก็คือรับประทานอาหารเนี่ยก็บางทีก็จะรับประทานมากแต่บางทีก็รับประทานน้อยนะครับ
คือ
ไม่ค่อยมีมาตรฐานที่แน่นอนต่อไปก็คือนอนมากขึ้นบางครั้งก็นอนน้อยลงนะครับต่อไปก็ชอบตำหนิตัวเองนะครับต่อไปก็คืออันสุดท้ายนี่น่ากลัวนะฆ่าตัวตายนะครับแบบนี้ก็คือ9ข้อวิธีการสังเกตนะครับใครเป็น
เริ่มมีอาการแบบนี
้5ใน9เนี้ยที่ผมกล่าวไปเนี่ย
ติดต่อกันนาน2สัปดาห
์ใช่แสดงว่าท่านก็
อาจจะมีเข้าข่าย
เสี่ยงแล้วแหละว่าท่านจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับ
ค่ะซึ่งสาเหตุอีกประการหนึ่งนะคะจากงานวิจัยในวารสาร Neuroscience นะคะระบุว่าการได้รับคลื่นแสงสีฟ้าซึ่งเป็นช่วงแสงที่มาจากจอแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนอาจส่งผลให้เกิดอาการซึมเศร้าก็คงเป็นอีกการค้นพบหนึ่งนะคะที่ตอกย้ำกับคนยุคดิจิตอลว่าไม่ควรจะอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้เข้านอนด้วยเพราะส่งผลร้ายต่อสุขภาพซึ่งแรนดี้เนลสันนะคะศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาและจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสหรัฐอเมริกากล่าวว่าอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆมักปล่อยแสงที่มากเกินไปในตอนกลางคืนโดยเฉพาะคลื่นแสงสีฟ้าโดยจากการทดลองกับหนูแฮมสเตอร์นะคะพบว่าแสงดังกล่าวส่งผลต่อระบบประสาททำให้นอนไม่หลับและซึมเศร้าหากจะหาทางออกนักวิจัยแนะนำว่าให้ใช้แสงสีแดงในตอนกลางคืนเพราะคลื่นสีแดงไม่ทำร้ายสุขภาพแต่ทางที่ดีนะแนะนำเลยค่ะว่าควรจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ก่อนเข้านอนแล้วก็ปิดไฟให้สนิทน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก www.nextstep.co.th แล้วก็เว็บไซต์ manager.co.th ค่ะก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่า
ก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว
ปกติจามิทูลเอาโทรศัพท์อะไรติดตัวเข้านอนไหม
ก็เราเป็นคนที่นอนไม่หลับบางทีเราก็หยิบมาเล่นๆนะครับก็คือเราไม่ได้มีข้อมูลเหล่านี้ที่อยู่ติดตัวเพื่อจะให้เป็นองค์ความรู้เพื่อเอ้ยเราจะไม่ทำอย่างนี้นะอะไรแบบนี้
ใช่พอฟังแล้วก็สูงเราต้องไปปรับพฤติกรรมตัวเองบ้างนะคะเพื่อให้ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าในอนาคต
ก็จะพยายามใช้วิธีการลดละแล้วก็ค่อยเลิกแล้วกัน
ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
รักที่เห็นที่พบนั้นมีอยู่จริงรักที่ไม่เห็นไม่พบก็มีอยู่จริงอยู่ที่ว่าใครจะทานต้านไหวส่วนตัวฉันขอแค่เพียงคนมีใจบ้านเมื่อแล้วขออย่าพึ่งไปเชื่อว่ารักที่แท้ต้องมีที่มาฉันเชื่อว่ารักทุกรักต้องมีเหตุการณ์อาจจะดูเป็นบังเอิญเหมือนแค่ฝันแต่เชื่อไหมหัวใจมีมากกว่านั้นเรื่องแบบนี้ต้องคอยเวลาเท่านั้นจริงๆขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงยินแล้วก็คอยรีบเข้ามาเข้ามาลองเอามือวางที่หน้าเธอเธอเชื่อไหมเรื่องหัวใจที่ตรงกันเธอเชื่อไหม
่วงวาไรตี้อาหารสมอง
ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะต้องเริ่มต้นด้วยคำถามแล้วนะคะว่าเอ๊ะสมัยตอนท่านผู้ฟังเรียนในระดับปริญญาตรีหรือว่าใครที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาโทก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอาจจะต้องมีการทำรายงานหรือว่าทำวิทยานิพนธ์นะคะซึ่งเราคงเคยได้ยินข่าวนะคะว่ามีการลักลอบผลงานวิชาการหรือว่าวรรณกรรมอื่นใดมาเป็นของตนเองแต่ก็ตรวจสอบได้ค่อนข้างยากนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้เปิดตัวโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์แล้วก็ระบบ ETC ค่ะตรวจสอบการลักลอบวิทยานิพนธ์เริ่มตั้งแต่ปี2556เป็นต้นไปโดยตั้งเป้านะคะป้องกันการลักลอบงานวิชาการได้ 100% โดยอนาคตนะคะจะพัฒนาระบบตรวจสอบการลักลอบวิกิพีเดียซึ่งก็บอกกลายเป็นว่านักศึกษาในระดับปริญญาตรีเนี่ยเวลาทำรายงานส่งอาจารย์ก็ไปก๊อปปี้เพจแปะมาเยอะแยะเลย
น่ากลัวนะเนี่ยดูแล้วถ้าเกิดมีโปรแกรมนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะต้องพัฒนาความสามารถของตัวเองขึ้นมาแล้วล่ะ
ใช่ค่ะ
อ
ี
กท่านหนึ่งนะครับ
ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยาติงสภัทรนะคะรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.อมรเพชรสมนะคะคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณะร่วมแถลงข่าวนะคะจุฬากับมาตรการในการป้องกันการลักลอบผลงานวิชาการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยากล่าวว่าประเด็นการลักลอบผลงานวิชาการหรือวรรณกรรมอื่นใดก็ตามมาเป็นผลงานของตนเองนั้นเป็นเรื่องที่วงการวิชาการรับไม่ได้แล้วก็เป็นปัญหาร้ายแรงอย่างมากในวงวิชาการนานาชาติถือเป็นความผิดร้ายแรงมากซึ่งปัจจุบันนะคะพบว่ารูปแบบการลักลอบผลงานมีทั้งการนำเอางานของคนอื่นมาเป็นงานของตนเองหรือเอางานของผู้อื่นที่เขียนไว้แล้วมาอ้างว่าเป็นของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงว่าผลงานที่นำมานั้นนำมาจากแหล่งอื่นไม่ใช่งานของตนซึ่งไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ก็แล้วแต่เรื่องนี้ถือว่ารับไม่ได้อย่างไรก็ตามนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้เป็นนโยบายในการตรวจสอบการลักลอบผลงานวิชาการโดยเริ่มตรวจสอบในระดับบัณฑิตศึกษาก่อนจากนั้นจึงเข้ามาตรวจสอบในระดับปริญญาตรีต่อไปค่ะ
นะครับคือปัจจุบันนี้การลอกผลงานเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นใช่ไหมอาจารย
์
โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์แล้วก็เราสามารถที่จะก๊อปปี้วางนะครับซึ่งสิ่งนี้เราทำได้ง่ายขึ้นแต่ไอ้ความเจริญเติบโตก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีข้อดีนะอย่างที่ของจุฬาทำในปัจจุบันนี้เขาก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีตัวหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งจะมาติดตามพวกที่ลักลอบผลงานวิชาการนะครับซ
ึ่
งเมื่อจุฬาได้พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเขาก็มีแนวทางแล้วก็มีนโยบายที่จะนำมาใช้ในระดับบัณฑิตวิทยาลัยนะครับจึงได้ร่วมงานกับคณะอื่นๆนะครับพัฒนาโปรแกรมขึ้นมานะครับสำหรับที่จะมาตรวจสอบในเรื่องของวิทยาผลนะครับไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทหรือว่าปริญญาเอกก็ตามนะครับแล้วก็ในอนาคตเขาก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะตรวจสอบในการส่งงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขามักจะพบว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยมีการคัดลอกผลงานกันค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะคัดลอกมาจากอะไรนะอาจารย์ที่บอก
วิกิพีเดีย
ใช่นะครับวิกิพีเดียนี่เองนะครับซึ่งตรงนี้เองเขาก็จะนำขึ้นมาใช้เพื่อตรวจสอบนะครับว่าใครเนี่ยลักลอกผลงานหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับโปรแกรมที่จุฬาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็มีผลค่อนข้างดีนะครับแต่ผมมีข้อมูลหนึ่งที่จะเพิ่มเติมให้ก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะตรวจสอบในเรื่องของภาษาอังกฤษได้ดีมากกว่าภาษาไทยนะครับซึ่งภาษาไทยนี้ก็ยังน้อยอยู่นะครับอาจารย
์ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อมรเพชรสมนะคะคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้กล่าวว่าจุฬานะคะยึดสโลแกนจุฬา100ปีต้องไม่มีการคัดลอกผลงานค่ะโดยกำหนด3มาตรการในการป้องกันการลักลอบผลงานวิชาการเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนิสิตทุกคนแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้แก่มาตรฐานมาตรการสร้างจิตสำนึกนะคะอาทิการอบรมและเปิดสอนรายวิชาจริยธรรมการวิจัย มาตรการป้องปรามโดยกำหนดให้นิสิตเขียนวิทยานิพนธ์ด้วยโปรแกรม CUETC นี่ปีนี้ที่ฉันเจอนะคะCUETC เลยเริ่มแล้ว
ใช่ค่ะ
ซึ่งนิสิตทุกคนนะคะจะต้องส่งแบบรายงานความก้าวหน้าและแผนการทำวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นะคะจะสามารถติดตามวิทยานิพนธ์ได้ตลอดเวลาแล้วก็มาตรการสุดท้ายก็คือการติดตามตรวจสอบด้วยโปรแกรมTurn it in นะคะ และโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ซึ่งจุฬานะคะเป็นผู้พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาไทยโดยเฉพาะซึ่งปัจจุบันสามารถตรวจสอบข้อความที่ตรงไปตรงมาเหมือนหรือคล้ายกันแต่ในอนาคตจะต้องมีการพัฒนาโปรแกรมให้รองรับการตัดต่อหรือสลับข้อความรวมถึงการคัดลอกข้อความโดยหลีกเลี่ยงใช้คำภาษาไทยอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงกันด้วย
โอ้ถ้าเกิดเอาจริงเอาจังนะครับใครก็ตามที่ลอกผลงานของคนอื่นเนี่ยนะครับแต่ผมชอบคำพูดหนึ่งนะที่อาจารย์พูดมาก็คือในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของการวิจัยนะครับทุกคนที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทหรือว่าปริญญาเอกก็ตามในสิ่งนี้เป็นบรรทัดฐานพื้นฐานอยู่แล้วที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจนะครับสำหรับในเรื่องของการใช้โปรแกรมตัวนี้ของบัณฑิตวิทยาลัยก็จะเริ่มใช้โปรแกรมอักขรวิสุทธ์นะครับในปีภาคการศึกษาที่2นะครับของปีพุทธศักราช2556อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ซึ่งคาดว่าจะมีวิทยานิพนธ์เนี่ยประมาณ700ถึง800เล่มที่จะเข้ารับการตรวจสอบโดยฐานข้อมูลในปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยก็จะมีฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั้งหมดเนี่ย 15,000 เล่มนะครับซ
ึ่
งย้อนหลังไปถึงประมาณปีพุทธศักราช2548แล้วในส่วนตรงนี้ก็จะมีสารนิพนธ์ประมาณ 2,000 เล่มนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีวารสารรายงานการวิจัยแล้วก็อีบุ๊กของจุฬาด้วยนะครับทั้งนี้ในอนาคตก็จะเพิ่มจำนวนของวิทยานิพนธ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณปีละ 2,500 เล่มต่อปีนะครับแล้วในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆก็จะเพิ่มตามไปด้วยนะครับจากโปรแกรมตรงนี้เองก็จะมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของวิกิพีเดียที่เราพูดถึงกันในตอนต้นนะครับว่าจะตรวจสอบนะครับในเรื่องของว่าใครลักลอบ
อย่างไร
นะคะ
โดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.อมรก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจุฬานะคะก็มีความคาดหวังว่าโปรแกรมดังกล่าวจะสามารถป้องกันการลักลอบผลงานได้ 100%เบื้องในเบื้องต้นนะคะและซึ่งการคัดลอกผลงานกันเองในจุฬานอกจากจะทำไม่ได้แล้วเพราะในโปรแกรมมีฐานข้อมูลทั้งหมดซึ่งในอนาคตหากมหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยมาเข้าร่วมการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันก็จะสามารถทำให้ตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์ทั่วประเทศได
้
ซึ่งทางจุฬายินดีใช้โปรแกรมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะส่วนกรณีการแก้ปัญหาเรื่องการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพราะว่าโปรแกรม CUET6 เนี่ยเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าไปติดตามหากเห็นว่านิสิตมีผลงานดีขึ้นกระทันหันนี่ก็ต้องทำไมคะจับสังเกตแล้วว่าเอ๊ะไปจ้างใครทำมาหรือเปล่าโดยโปรแกรมนี้นะคะยังบันทึกการเข้ามาดูผลงานนิสิตของอาจารย์ไว้ด้วยค่ะ
สำหรับไอ้ตัวโปรแกรมอักขรวิสุทธิ์เนี่ยก็จะมีการทำงานในลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็ใช้วิธีการประมวลคำนะครับก็คือเดิมทีแล้วโปรแกรมแบบนี้เนี่ยพัฒนามาจากต่างประเทศก่อนนะครับเขาใช้วิธีการพัฒนาจับผิดการคัดลอกคำนะครับซ
ึ
่งเขาก็จะประเมินออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แหละว่าลอกไปเท่าไหร่นะครับเหมือนเท่าไหร่มีความเหมือนแตกต่างกันอยู่เท่าไหร่แต่ไม่ได้หมายความว่า 1% เนี่ยไม่มีการลอกนะครับ1%ก็มีการลอกถ้าข้อความตรงนั้นเป็นการวิเคราะห์
ใช่ค่ะนี่ก็ขอบคุณข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์ manager.com ค่ะเชื่อว่าวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับสาระความรู้ดีๆเช่นเคยนะคะแนะนำติดชมรายการได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำนักเทคโนโลยีการศึกษาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ